Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda yana bir bloger ustidan ish ochildi. Qo'shmachilikda gumonlanayotgan ikki ayol Turkiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Salimboy bilan uchrashgani aytilayotgan qirg'izistonlik deputat bir oyga hibs etildi. Bolalar ombudsmani zo'ravon pedagoglar har qanaqa holatda javobgarlikka tortilishi shartligini bildirdi. Qirg'izistonga kelin bo'lgan o'zbek ayollari yangi muammoga duch kelishmoqda. O'zgidromet ikki viloyatda qor ko'chishi xavfidan ogohlantirdi. Shavkat Mirziyoyev Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazdi. Ikki davlat o'rtasida 15 dan ziyod hujjat imzolandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Odam savdosida gumonlangan ikki ayol 24-yanvar kuni Istanbul xalqaro aeroportidan O'zbekistonga deportatsiya qilingan. Bu haqda O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi ma'lumot tarqatdi. O'zbek diplomatlari qaydicha deportatsiya qilinganlarning biri 1985-yilda tug'ilgan Dilnoza Umarova, ikkinchisi esa 1983-yilda tug'ilgan Mavludaxon O'lmasova bo'lib, odam savdosida gumonlanayotgan Umarova 2018-yildan buyon, O'lmasova esa 2017-yildan buyon O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidirilayotgan edi. Bu ayollar O'zbekiston va Turkiya Ichki ishlar vazirliklari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida 10-yanvar kuni qo'lga olingan. Diplomatlar ushbu shaxslar xatti-harakatlardan jabr ko'rgan fuqarolardan O'zbekistonning Istanbul shahridagi bosh konsulxonasi yoki O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilishni so'raganlar. O'zbekiston gidrometeorologiya xizmati agentligi havo haroratining o'zgarishi tufayli aholini ikki viloyatda ko'chki hodisasi kuzatilishi mumkinligidan ogohlantirdi. Agentlik qaydicha joriy yilning 25-31-yanvar kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik ortidan Toshkent viloyatining Bostonliq, Ohangaron va Parkent tumanlari hamda Namangan viloyatining Pop tumanida qor ko'chishi xavfi mavjud. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoyga tashrifi doirasida 24-yanvar kuni Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazdi. Prezident matbuot xizmati qaydicha muzokaralar ikki mamlakatning rasmiy delegatsiyalar a'zolari ishtirokida o'tkazilgan. Uchrashuv avvalida ikki davlat rahbarlari keyingi yillarda ikki tomonlama munosabatlar rivojida kuchli sur'atga erishilganini ta'kidlashgan. Mirziyoyev Siga kambag'allikka qarshi kurashish bo'yicha hamkorlikka shaxsan e'tibor qaratayotgani va qo'llab-quvvatlayotgani uchun tashakkur bildirgan. Uchrashuvda 2023-yil yakunlari bo'yicha O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi tovar ayirboshlash 14 milliard dollarga yetgani, yaqin istiqbolda buni 20 milliard dollarga yetkazish uchun barcha imkoniyatlar mavjudligi ta'kidlangan. Bolalar ombudsmani Surayya Rahmonova ta'lim muassasalarida bolalarga qo'pol muomala qilinishiga mutlaqo murosasiz bo'linishi lozim degan fikrda. Mulozimaga ko'ra, tarbiyachi va pedagoglar o'zining birlamchi vazifasi, ya'ni bolaga ta'lim va tarbiya berishga zid ravishda bolaning jismoniy va ruhiy sog'lig'iga zarar yetkazishi yo'l qo'yib bo'lmaydigan holatdir. Bolalar ombudsmaniga ko'ra, bunda javobgarlik choralari bolaning ota-onasi e'tiroz bildirish yoki bildirmasligidan qat'iy nazar qo'llanilishi zarur. Zero bolalarga nisbatan sodir etilgan har qanday zo'ravonlik holatining javobsiz qolishi nafaqat bunday noma'qul amaliyotni davom etishiga, balki farzandlarimiz ko'zida kattalarga bo'lgan ishonchni yo'qolishiga olib keladi, deya qo'shimcha qilgan u. Avvalroq Podrobno.uz nashri poytaxtning Yunusobod tumanida joylashgan 255 sonli bog'chada ishlovchi tarbiyachi bir tarbiyalanuvchiga shikast yetkazgani, bolaning onasi bog'cha mudirasi bu ishni amalga oshirgan xodimaga nisbatan hech qanaqa chora ko'rmagan maganidan shikoyat qilgan haqida yozib chiqqan edi. Bishkekning 1-may tumani sudi 24-yanvar kuni Qirg'iziston parlamenti deputati Emil Jamg'irchiyevni chegarani noqonuniy kesib o'tganlikka oid ishi bo'yicha bir oy hibsga olish haqida qaror chiqardi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati tuman sudi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Chorshanba oqshomida chiqqan sud qaroriga muvofiq, Jamg'irchiyev 26 fevralgacha hibsxonada qoladi. Bunga oid iltimosnoma Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tergovchisi tomonidan kiritilgan. 25-yanvar kuni deputatning hibsga olinishi yuzasidan izoh bergan Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Jamg'irchiyev jinoiy javobgarlikdan bo'yin tovlash maqsadida noqonuniy ravishda boshqa mamlakatga chiqib ketishni istaganini bildirgan. Qirg'iziston parlamenti 10-yanvar kuni ko'pchilik ovoz bilan Jamg'irchiyevni jinoiy javobgarlikka tortishga rozilik bergan edi. Turkiya parlamenti Shvetsiyaning NATOga kirishini ma'qulladi. Endi Erdo'g'on bu qarorni bir necha kun ichida imzolashi kutilmoqda. 20 oylik kechiktirishlardan so'ng NATO harbiy ittifoqini kengaytirish yo'lidagi eng katta to'siq bartaraf etildi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Shvetsiya va Finlandiya 2022-yilda NATOga a'zo bo'lish uchun ariza bergan edi. Turkiya esa o'shanda Shvetsiya va Finlandiyaning Anqara terrorchi deb hisoblagan guruhlarni himoya qilgani uchun alyansga a'zoligini ma'qullashdan bosh tortdi. O'tgan yilning aprel oyida Turkiya Finlandiyaning a'zoligini ma'qulladi, ammo Vengriya bilan birga Shvetsiya a'zoligini tasdiqlashni ortga surdi. Anqara Stokgolmda Yevropa ittifoqi va AQSh terrorchi guruh deb hisoblaydigan Kurdiston ishchilar partiyasi a'zolariga nisbatan qat'iy pozitsiyada bo'lishga chaqirgan. Bunga javoban Shvetsiya Kurdiston ishchilar partiyasi terrorchilik tashkilotiga a'zo bo'lishni noqonuniy deb tasdiqlovchi yangi qonun loyihasini taqdim etdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qirg'izistonda vizarani bekor qilingach, qirg'iz fuqarolari bilan turmush qurgan o'zbekistonliklar yangi qiyinchiliklar bilan to'qnashdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Ozodlik qirg'iz xizmatining yozishicha, o'zbekistonlik kelinlar o'z oilalari yonida bo'lishlari uchun kafolat sifatida kartada 50 ming so'm saqlash talab qilinayotgandan shikoyat qilishmoqda. Biroq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi iddaosicha, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ayollar vizani soddalashtirilgan tartibda olishlari mumkin. Jalolobodlik tadbirkor Lutsiya Eraliyeva Ozodlik bilan suhbatda chegara qishloqlarda yashovchi O'zbekiston fuqarolari bo'lmish ayollar yangi muammoga duch kelishgani haqida so'zlab berdi. U yashaydigan qishloqda so'nggi kunlarda deyarli barcha o'zbekistonlik ayollar qarzga pul qidirib qolishgan. Ma'lum bo'lishicha, buning sababi chet elliklarning Qirg'izistonda bo'lishi qoidalari o'zgarganda ekan. Men o'zim Qirg'iziston fuqarosiman, ammo qishlog'imizda O'zbekistondan kelin bo'lib tushganlar juda ko'p. So'nggi kunlarga ko'plab ayollar mendan 50 ming so'm qarz so'rashdi. O'zbekiston fuqarolari 1 yil muddatga registratsiya olishi kerak degan qonun chiqqanmish, lekin ularning kartalarida 50 ming so'm bo'lishi shart ekan. Hukumat bu pul olib qo'ymaydi, ammo kartada tursin deb talab qilyapti. Qonun borligini tushunamiz, lekin nega bunaqa shart qo'yilyapti? Ayollar 50 ming so'm izlab sarson bo'lishmoqda. Ko'pchilik qarz olyapti, kredit olayotganlar ham bor. Axir kreditni foizlari bilan to'lash kerak, hujjat yig'ish lozim. Zarurmidi shu? Qishloqda yashaydiganlar uchun 50 ming ozmuncha pul emas, har kimda ham topilavermaydi. Nega bunday qilishayotganini baribir tushunmadim, chunki qishloqliklarga qiyin qilib qo'yishdi, dedi Eraliyeva. Uning so'zlarini ismisir qolishni istagan Jalolobodlik boshqa ayol tasdiqladi. Ayol O'zbekiston fuqarosi bo'lib, ko'p yillardan beri Qirg'izistonda yashaydi. Ozodlik suhbatdoshi u kabi Qirg'iziston fuqarolariga turmushga chiqqan ko'plab ayollar joriy yil boshidan shu muammoga duch kelganini aytadi. O'zbekistondan 2-3 talab kelin olgan oilalar bor. Ularga 50 ming emas, 100-150 ming so'm pul kerak. Bitta oilaga bu og'irlik qiladi. Bizga shu paytgacha O'zbekiston bilan chegara ochiq, muammo bo'lmaydi deb kelishdi, ammo byurokratik to'siqlar ko'rib turganingizdek ko'paymoqda. Bu yerda oilalarimiz bilan yashayotgan ekanmiz, vizaning nima hojati bor? Nega qirg'iz pasportini berish mumkin emas? Ilgari 2 oyda bir chiqib kelish kerak bo'lsa, endi 1 yilga uzaytirishdi. Lekin viza joriy qilindi. Oddiy xalq uchun ortiqcha dahmaza bu. Hukumatdan bu tartib taomillarini soddalashtirishni so'raymiz, deydi ayol. O'tgan yilning oktyabridayoq Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi chet el fuqarolari uchun vizasiz rejimni qo'llash tartibi o'zgartirilishini ma'lum qilgan edi. Ayni chog'da Tashqi ishlar vazirligi vakili Qirg'iziston fuqarolarining oila a'zolari bo'lmish shaxslar viza olish uchun o'z kartalarida 50 ming so'm saqlashi kerakligi haqidagi ma'lumotni rad etdi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi konsullik departamenti xodimi Azamat Kalisbekovga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari bo'lmish ayollar viza olish uchun Qirg'iz Respublikasi fuqarosi bilan nikohdan o'tgan haqidagi guvohnomani, turmush o'rtog'ining ID kartasini va to'lov qobiliyati tasdiqlovchi hujjatni taqdim etib, shaxsan ariza yozib berishlari kerak. Farg'ona vodiysi chegara bilmas yuristlari jamoat fondi ko'p yillardan beri chegara hududlar aholisiga hujjatlar olish, jumladan qo'shni mamlakatlar fuqarolari uchun viza rasmiylashtirish masalalarida ko'maklashib keladi. Fond yuristi Almazbek Qo'zubayev yanvar oyida yangi qoidalarga tushunmay fonddan yordam so'rayotgan O'zbekiston fuqarolari soni ortganini ta'kidlaydi. Mutaxassisga ko'ra, ilgari o'zbekistonliklar har 60 kunda Qirg'izistondan chiqishi va darhol qaytishi mumkin bo'lgan bo'lsa, endilikda 60 kun o'tganidan so'ng 60 kunga mamlakatni tark etishlari kerak va shu muddatdan keyin qaytib kelishlari mumkin. Yuristning aytishicha, bunday qoidalar qirg'izistonliklarga turmushga chiqqan o'zbekistonlik ayollarga salbiy ta'sir qiladi. U qo'shimcha qilishicha, ayrim hollarda o'zbekistonlik ayollar turmushga chiqqandan so'ng Qirg'iziston fuqaroligiga kirishmoqda va shundan so'ng ularning viza olishlariga hojat qolmayapti. Biroq oldin qirg'iz pasportini nikoh qayd etilgandan keyin olish mumkin bo'lgan bo'lsa, 2023 yildan boshlab ayollar nikohga kirgandan so'ng Qirg'iziston hududida 3 yil doimiy yashagandan so'nggina fuqarolikka qabul qilishni so'rab ariza berishlari mumkin. Kozubayev masalaning moliyaviy tomondan tashqari viza olish uchun ariza to'ldirish bilan bog'liq muammolar ham borligini aytadi. Qirg'iziston chegara qishloqlarida O'zbekistondan kelin olgan oilalar ko'p. Ochiq ma'lumotlarda aniq statistika bo'lmasa-da, qishloqliklar deyarli har ikkinchi oilada o'zbekistonlik kelinlar borligini aytishadi. Bunaqa oilalar ikki davlat o'rtasida chegaralar yopilganida yoki migratsiya qoidalari o'zgarganda turli muammolarga yo'l qadilar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Nimaga u tergov bo'lib turibdi, Tatajon Sherzod? Men jinoyatchimanmi? Yo bularni pulini oldimmi? Yo shantaj qildimmi? Men unaqa hech qachon u kishini tilmaymanmi?
O'zbekistonda yana bir bloger ustidan ma'muriy ish ochilgan. 42 yoshli xorazmlik bloger Sherzod Otajonov bezorlik va shifokorlarni obro'sizlantirishda ayblanmoqda. Bloger Ozodlik bilan suhbatda Gurlan tumani tibbiyot birlashmasi tez yordam xizmatida vaziyat yomonligi, bemorlarga qarov yo'qligi haqidagi videoni e'lon qilgani uchun 14 yanvar kuni ichki ishlar bo'limiga chaqirtirilganini aytadi.
Endi men shu kuni menga chaqiruv qog'ozi kelgan, men shu kuni Toshkentga chiqib ketdim. Hozirgi kunda Toshkentda manmi? Haqiqat. Adashmasam 9 yanvarda keldi chaqiruv qog'ozi. 3 ta odam yozilgan, keyin uyimga ham borgan. Ichki ishlar xodimi, mana bunda qog'oz keldi, Otajonov Sherzodni chaqirildi degan. Arizani qarasam 3 ta odam deyapti. Men eshitishimga qaraganda endi rostmi yolg'onmi? 49 ta 50 ta odam yozgan deyaptilar endi. Men u asosim yo'q unga, to'g'risi 183-chi modda bilan 197-chi moddani deb eshitdim. Sudga o'tirilgan deyapti. Uni ham eshitib turibman. Unga asosim yo'q hali.
Ayb isbotlansa, bloger 15 sutkagacha muddatga ma'muriy qamoqqa olinishi mumkin. Sherzod Otajonov yagona aybi Gurlan tumani tibbiyot birlashmasi tez yordam xizmatidagi ahvolni yoritgan ekanini aytadi.
Fuqaro murojaat qildi, jurnalist surishtiruv qilib berdi. Xo'p, mayli dedim. Jurnalist surishtiruv faoliyatimda 1 oy davomida mana shu nima desa bo'ladi? Meditsinani borib, skorilarni chiqardik, uxlab yotganini ushladim, noqonuniy apteka ochib qo'yganini ushladim, shundan surishtirib paytimda. 10-15 video chiqardim, Gullang tumanida. Tez yordamni chiqardim, tibbiyot birlashmasi, qishloq punktlarini chiqardim. Ichkaridan dori darmon noqonuniy sotib o'tirgan, o'zi shu yerdan bo'yniga olyapti, ishlaydigan xodim u yerda. Bizda borgandan keyin dori darmonlarni tashqariga atib turibdi, tashqariga musulga tashlayapti bizda borgandan keyin. Men uni videolarini ham olib chiqdim ijtimoiy tarmoqqa.
50,000 ortiq obunachiga ega YouTube'dagi xalq orasida kanalini yorituvchi Sherzod Otajonov Xorazm viloyatidagi maishiy muammolarni yoritib kelishi, ayniqsa mahalliy amaldorlarni tanqidga tutuvchi chiqishlari ortidan tanilgan. 14 yanvar kuni kanalda e'lon qilingan videoda blogerlar shifoxonaga kelib, shifokor va hamshiralarni ishga qachon kelganini so'rab so'roqqa tutishadi.
Soat 8:00 44
Doktor bo'lish kerak.
Doktor ham yo'q, hech kim yo'q, laborantdan boshqa yo'q.
Ozodlik Gurlan tumani tibbiyot birlashmasiga bog'landi. Birlashma xodimasi bloger ustidan ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat qilinganini tasdiqladi.
Aslida ommaviy axborot vositalari, masalan, ma'lumot olish, ma'lumot izlash qonuniy yo'l bilan albatta uni tarqatish huquqiga ega u. Uni hech kim cheklab bilmaydi. Lekin hurmat bilan tanishtirib, bir murojaat bo'ydi. Ana shunday bo'yicha o'rganmaga keldik. Ana shunchib kelsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Lekin masalan, Gurlan tibbiyotini kelib, o'zing har bir bo'limlarga masalan, qilib ko'rsangiz bo'ladi, jurnalist bo'lsangiz, to'g'rimi?
Bu O'zbekistonda so'nggi oylarda blogerlarga nisbatan bosimlar bilan bog'liq yagona holat emas. 2023 yil dekabrida tarmoqlardagi taxallusi Emine Karamanova bo'lgan 47 yoshli Lemara Mirzaahmedova 7,5 yilga qamaldi. 13 dekabr kuni jinoyatlar bo'yicha Toshkent viloyati sudining apellyatsiya hay'ati blogerga nisbatan qo'yilgan instansiya sudi hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Emine tarmoqlarda hukumat va prezident nomiga ochiq tanqidi, shuningdek qator ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgandi.
Biz hamma narsa qila olamiz deb o'ylayapsizlar-da, janob Ganiyev. Qo'shningiz bilan birga Men ustimdan ichki ishlarga ariza yozgan. Zakaz. Bizda zakaz zo'r narsa-ku, eng zo'r zakaz bizda. Real Agro Boston. Hurmatli Shavkat Miromonovich, bugungi kunga sizni aldab kelayotgan bosh vazir o'rinbosari janob Ganiyev at Adaya hamma narsasi menda bor.
Eminem Limara Mirzaxmedova O'zbekiston turli soha va hokimiyat organlaridagi korrupsiya, hokimlar va kuch simlarining qonunbuzarligini tanqid qilib kelgan. O'tgan yil 28-dekabr kuni Farg'ona viloyat sudining apellyatsiya sudlov hay'ati bloger Olimjon Haydarovga nisbatan chiqarilgan 8 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi. YouTube tarmog'idagi ko'zgu ko'rsatuv muallifi jurnalist Abduqodir Mo'minov esa 7 yilga qamaldi.
Bu nima bu? Aravani torta olmasang, bo'shatib qo'y. Mart bo'lib. Mana o'zi aytganidi Mirziyoyevni. Agar epil olmasam, aravani torta olmasam, ketaman prezidentlikdan deganidi.
Korrupsiyaga qarshi chiqishlari bilan tanilgan va prezident hamda oilasi mansublarining biznes aloqalari haqida gapirib kelgan Abduqodir Mo'minov ham odatiy 165-modda tovlamachilik, 168-modda firibgarlikdan tashqari 141-modda shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, 189-modda savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish va 211-modda pora berishda ishtirokchilikda ayblandi. Sud hukmi o'qilib, Abduqodir Toshturmaga yo'llanarkan, uning tergov jarayonida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi binosida shafqatsiz qiynoqlarga tutilgan o'rtaga chiqdi. O'tgan yil O'zbekistonda avtoritar rahbar Islom Karimov o'limidan buyon jurnalist va blogerlar eng ko'p va eng uzoq muddatga qamalgani bilan tarixga kirmoqda. Repressiyalar odatiy o'zbekistonliklarni ham chetlab o'tmadi. Prezidentni tanqid qilgan kamida 4 tarmoq foydalanuvchisi 2,5 yildan 5 yil muddatlarga qamaldi. Xalqaro matbuot tashkilotlariga ko'ra, o'tgan yilda so'z erkinligi doirasi keskin toraydi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov ba'zi hollarda blogerlarning o'zlari ham kasbiy faoliyatini suiiste'mol qilish orqali janjallarga sababchi bo'layotganini nazardan qochirmaydi.
Bugungi kunda o'sha 10 ga yaqin blogerlarni hibsga olinishi so'z erkinligi borasidagi xavotirlarni uyg'otyapti va buni albatta to'g'ri tushunish kerak, jamoatchilikda ayblab bo'lmaydi. Lekin masalaning ikkinchi tomoni ham bor, ya'ni o'sha biz O'zbekiston sog'lomlari izgulik jamiyati hozirda o'sha monitoring natijalariga ko'ra blogerlari ishlarini kuzatib boryapmiz, ularni tergov jarayonlarida advokatlar bilan gaplashyapmiz, ayrimlarini o'zimiz himoya qilyapmiz, ularni o'sha kasbiy professional haligi layoqati bilan bog'liq bahsli bir fikrlar bor. Ya'ni juda ko'pchiligi o'sha so'z erkinligi nuqtai nazardan boshqa nuqtai nazardan shaxsi daxlsizligiga haligi nima deydi, daxl qiladigan yoki bo'lmasa ayrim holatlarda tamagirlik, tovlamachilik bilan bog'liq holatlar ham mavjud. Shuning uchun albatta biz o'sha monitoring jarayonida sud qarorlarini kutamiz, sud hukmlarini kutamiz. O'shanga qarab aytaylik, masalan, blogerlarning ishiga huquqiy baho berish mumkin bo'ladi. Umuman olganda, keyingi paytlarda o'sha so'z erkinligidan juda ko'plab aytaylik, masalan, blogerlar, boshqa toifadagi odamlar, masalan, diniy voizlar, o'sha uchinchi shaxslarni bevosita shaxsiga tegadigan, ularni bir shaxsni kamsitadigan ma'lumotlarni tarqatishyapti. Shuning uchun bu jarayonlarga albatta huquqiy prizmadan qarash kerak bo'ladi.
Chegara bilmas huquqlar tashkilotining matbuot erkinligiga oid so'nggi reytingida O'zbekiston avvalgi yilga nisbatan 4 pog'ona pastlab 137-chi o'rinni egalladi. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda axborot vositalari erkinligi bilan bog'liq vaziyat murakkab bo'lib qolmoqda. Axborot vositalari to'g'risidagi repressiv qonunlar amalda kuzatuv, senzura va o'z-o'zini senzura qilish hukmronligicha qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan yili paxta hosili bo'yicha jahon bozori bilan ichki bozordagi tovar narxi o'rtasida katta tafovut bo'lgani oqibatida klasterlarimiz 6 trillion so'm zarar ko'rganidan albatta xabarim bor.
Klasterlar, Shavkat Mirziyoyev aytganidek, 6 trillion so'm zarar ko'ribdi. Ammo fermerlarchi? O'zbekistonlik fermerlar 2023 yil paxta hosilini klasterga topshirib bo'lganiga qariyb 3 oy bo'ldi. Klaster bilan tuzilgan shartnomaga ko'ra fermer 31-dekabrgacha paxta pulini to'liq olishi shart. Ammo bu kundan kechiksa, klaster shartnomaga ko'ra har kech qolgan kun uchun jarima to'laydi. Ammo 31-dekabrdan so'ng oradan qariyb 1 oy o'tayotgan bo'lsa-da, O'zbekistonda klasterlarning aksariyati fermerlarga paxta pulini to'lay olmayapti. Respublika fermerlarining Telegramdagi kanalida bu haqda fikr bildirgan tadbirkor dehqonlarning yozganlaridan fermerga paxta va bug'doy pulini o'z vaqtida bermaslik klasterlar uchun surunkali kasallikka aylanib qolganini sezish mumkin.
Nima u pul? Qanaqa bo'ladi? So'rayverib esdan chiqib ketdi-ku paxta puli. Pul tugul soliqqa pul chiqarmayapti. Barakalla, birlashish, ongli amaliy harakat qilish lozim. Olma og'zimga tush degan bilan klaster o'zidan o'zi pishib, "Keling fermer aka, pulingizni mana olib qo'ying, kamiga aka uzra" demaydi. Yangi yilgacha beramiz deyishgandi. Aprelgacha deb vaqtni cho'zyapti. Aprelga kelib, noyabrda deydi. Lag'monchilar, har yilga ashula. Ishchilarni aldab pulini bermay yuraveramizmi?
Klasterlar nafaqat qarzini, balki paxta terimi uchun terimchilarga ajratilgan pulni ham to'liq to'lay olmagan. Fermerlar molini, mashinasini sotib, o'z yonidan terimchilarga pul berib, paxtasini terdirgan.
Respublika bo'yicha 136 ta klaster bor, respublika bo'yicha. Har bir viloyatda rasa bo'lsa 12 tadan 15 tadan 17 tadan klaster bor har bir viloyatda. Bular osongina pul biriktirib, bir-birimizdan xabarlashib, haligi kelishgan, uyushgan holda past bahoni ushlab turamiz, undan yuqoriga o'tmaymiz deb kelishib olyapti. Erkin bozor iqtisodiyotida tamoyili bu yerda amalga oshmayapti. Tamoyil degan narsa oddiygina bozorda prinsiplari-ku, o'shularga rioya qilinmayapti bu yerda. Fermerlarda savodsizligi, jur'atsizligi, fermerlarning uquvsizligidan foydalangan holda hali ham ularga bosim bor, hali ham ularga ko'p narsada cheklov bor. Bundan juda ustalik bilan foydalanishib o'zlariga eng qimmatbaho mashinalarni olib minib yurishibdi. O'zlari ishlayotgan idoralardan tortib uylarigacha raskosh qilib, raza zo'r qilib qimmatbaho narsalarni kelishib oldi. Davlatlar juda ham katta miqdordagi kreditdan foydalanishib, uni qaytarishmasdan yuribdi klasterlar. Lekin hammasini davlat idoralariga yolg'on ma'lumot berib, qoplamayapti, baho faqat ikkilamchi mahsulot o'tmayapti degan bahona bilan yurishibdi hammasi. Lekin aslida rostmana sal oqilona hisob-kitob bilan uni qayta ishlash, undan foyda ko'rish, yetkazib beruvchiga ham, ya'ni yetishtiruvchi fermerga ham bitta foyda bo'lsin degan niyat yo'q bularda. Bir gap bilan aytganda, ko'ngli pok bo'lmagan odamlar klaster bo'lib, qing'ir ishlarni ichiga kirib ketishdi hammasi.
Jizzax viloyati Paxtakor tumanidagi Ravon Ravnaq fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi O'ktam Mahatovning aytishicha, Silver Leaf MCJ qo'shma korxonasi undan 2023 yil paxta hosili va terim puli uchun 685 million so'm qarzdor. Ammo shu paytgacha puldan darak yo'q.
Biz butun qarindosh og'ayin mahalla hamma mahallamiz bilan 140 1 tonna Paxtakor tumanidagi Silver Leaf klasteriga paxta terib topshirdik. Qo'l terim paxtani shundan yarim qo'l tergan yarim pulimizni bergan yo'q qo'l terimizni butun mollarimizni sotib shu xalqqa berdik. Endi hozir 685 million haqdorligimiz ham terim pulimiz ham bor. Shuni olib berishda yordam beringizlar iltimos sizlardan. Butun mollarimizni sotganmiz. Joyga olib, endigi yil 24-ga zamin yaratishimiz kerak, yerni tayyorlashimiz kerak, ishchilarga yangi yil deyapti, pul so'rab kelyapti, pul berolmayapmiz, iltimos sizlardan yordam beringizlar.
Qarang, fermerning klasterda 685 million so'm haqi bor, mehnat qilib topshirgan paxtasining puli, qo'liga ilingan narsasini sotib, terim pulini ham terimchilarga o'zi to'lagan. O'zi esa hozir bir so'msiz o'tiribdi. Yangi yil hosiliga tayyorgarlik ko'rishning xarajati bor. Boz ustiga soliqlarni to'lolmagani bois u har kuni peniya tug'yapti. Buxoro viloyat Romitan tumanidagi Romitex MCJ ga 49 tonna paxta sotgan fermer Shuhrat Rasulovning aytishicha, klasterning 2023 yildan tashqari 2022 yildan ham qarzi bor.
Yakuniy hisob-kitobdan 39 million qolgan 2022 yildan, shu bilan qo'shib turib hozir 158 millionday pulim bordi.
Nima deyapti? Nimaga bermayapti ekan? Sababini aytyapti.
Mahsulotni sotib bilmayapmiz deydi. Pulimiz yo'q deydi. Bu yerda bizani soliqimiz penya ishlayapti. Endi soliqlarimiz. Mana shu soliqlarni ham yopib bermayapti ular hech bo'lmasa. Biz 1 gektar paxta ekamanman. Menga shuncha katta qarzdorlik. Bu yerda hozir bir 70 million soliqim yotibdi. Bularda 158 million pulim yotibdi. Soliq oyidan kundan kun foiz ishlayapti, penya qilyapti. Mana endi o'zi majburiy ijroga o'tkazayapti. Majburiy ijroga o'tsa, siz tushunasiz, u davlat doji bilan kim to'laymiz. Kelash vaqti kelsa yoki ular mol mulkka qaratadi yo avtotransport nomimizga bo'lsa nimaga qo'yamiz yo'pti taqiqqa qo'yamiz yo'pti.
Toshkent viloyat O'rta Chirchiq tumanida ham klaster fermerlarga paxta pulini bermayapti. Fermer Sherali Ziyoyevning aytishicha paxta tergan oddiy terimchilarning ham ish haqini qoplab berolmagan.
Bu yil paxta puli hali berilgani yo'q, hali terim puli ham berilmagan. Shu aksariyat fermerlarda uyga o'z terimchilar kelib janjal qilyapti. Oxirgi terilgan paxta pullari berilmagan hali. Yo'q, o'yinda uyga kelaverganidan keyin kimlardir yonidan beryapti, hali olinmaganda bankdan terilgan paxtasiga hali pul olmagan.
Sherali Ziyoyev aytgan Real Agro Cotton klaster korxonasi o'tgan yili fermerlar bilan har kilo paxtaga 9700 so'mdan aksiyerka qilib 8300 so'mdan pul bergan. Qolganini keyin beramiz deb shundaylikcha qolib ketgan. Odatda bunday g'irromlik ko'p klasterlarda uchraydi. Shuni olib turinglar, biz kreditlarni yopib olaylik, qolganini albatta beramiz deydi-yu, shu bilan bu qarz unutiladi. Fermerlar ham 1-2 dodvoy qiladi-yu, qo'lini siltab, voz kechib yuboraveradi. Farg'onalik suhbatdoshining aytishicha, fermerlarning aksariyatining huquqiy savodi yo'qligi sababli ular o'z haqlarini qonuniy talab qila olmaydi. Men shikoyat qilsam, hokim, klaster meni yomon ko'rib qoladi, bir kamchiligimni topib, shu yerimni ham olib qo'yadi, shu kunimdan ham qolaman degan fikrdagi fermerlar mutelik, qullik tunini yechmaydi, deydi fermer.
Klasterlar fermerlarning uquvsizligidan, savodsizligidan foydalanib, hokimiyatlarni o'rtaga qo'yib, hech qanaqangi fermerning foydasiga ish qilgan yo'q. Paxtani aterib joylashib olgan, fermerlar hammasi o'ltirib, qachon pul beradi deb yurishdi. Shartnomalarni nusxasini ham bermagan fermerlarga, fermerlar hammasi bir qismi haqqini tanigandan shartnomani qo'liga olib, sudga chiqaman deb sudga ham chiqishni bilmay yuribdi. Endi fermer ham aqlini tanigani, haqqini bilgani bor, u juda ham ozchilik. Boyning 1%dir, 2%dir, undan oshirib qo'ygani hammasi yetalanuvchilarku. Ularga birov rahm shafqat qilmayapti, birov ularni g'amini yemayapti. Fermerlar kengashi, hali aytganimdek, nol, iner, tuman hokimi, qishloq xo'jalik bo'limi, bular hammasi shunaqa topshiriq bo'ldi degan so'z yotmab olgan. Hammasi tepadan shunaqa topshiriq bor ekan, mana qilamiz ekan. Tepadan shunaqa deyilyapti, shuni qilishimiz kerak degan gapni bilishadi. Qonunda manaqa deb yozilgan ekan degan narsa mutlaqo ulardan eshitmaysiz. Ulardan bu og'zidan bunaqa gap chiqmaydi. Odatda davlatni ham, jamiyatni ham qonunlar va qarorlar boshqarish kerak. Qonun va qarorni birinchi o'ringa stolni oldiga qo'yib olib ish qilsa, adashmaydi hech kim. O'zlarini himoya qilsin, o'zlarini o'zlari fikri bilan chiqsin hamma yoqqa. Undan keyin jamiyat o'zgaradi. Bo'lmasa yetalanib yurishaveradi bu ketishda hammasi.
Fermerlarning aytishlaricha o'tgan yili paxta hosili yaxshi bo'ldi, lekin aksariyat fermer xo'jaliklari klasterdan qarzdor bo'lib qoldi. Esingizda bo'lsa, o'tgan yili klasterlar paxtani arzon narxda olishni bilgan fermerlar paxtani terdirmay qo'ygan va bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev kombayn otryadlari tashkil qilib, terib olishga buyruq bergan edi.
Sirdaryoliklar bilan gaplashdim. Menga sirdaryoliklar aytdi. 50 ta mashina olib kelamiz deyishdi. Toshkent viloyatida dedim, olib kirgan joyingda paxtani terib ketaverasan dedim. Bo'pti deyishdi. O'zi fermer termagandan keyin dalada qolib ketyapti, uni terib ketaversin.
Shuni to'g'ri.
Hech qanaqa masala, fermer mani paxtamni terib ketding, uncha pul to'laysan deya olmaydi.
Haqiqatan ham ko'p fermer paxtasini oxirigacha termadi. Chunki terimga ketadigan xarajat klaster tavsiya qilgan paxta narxidan qimmatga tushishini bildi. Namangan viloyat Pop tumanida fermerlik qilayotgan Atxam Mamajonov fikricha, paxta yetishtirishda oddiy marketing, dunyo bozorini o'rganish, tahlil, prognoz qilish yo'lga qo'yilmagan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekistonda yana bir bloger ustidan ish ochildi. Qo'shmachilikda gumonlanayotgan ikki ayol Turkiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilindi. Salimboy bilan uchrashgani aytilayotgan qirg'izistonlik deputat bir oyga hibs etildi. Bolalar ombudsmani zo'ravon pedagoglar har qanaqa holatda javobgarlikka tortilishi shartligini bildirdi. Qirg'izistonga kelin bo'lgan o'zbek ayollari yangi muammoga duch kelishmoqda. O'zgidromet ikki viloyatda qor ko'chishi xavfidan ogohlantirdi. Shavkat Mirziyoyev Si Szinpin bilan muzokaralar o'tkazdi. Ikki davlat o'rtasida 15 dan ziyod hujjat imzolandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Belgorod viloyatida Il-76 harbiy transport uchog'i halokatga uchradi. Rossiya mudofaa vazirligi unda 65 nafar Ukrain harbiy asiri bo'lganini aytmoqda. Turkiya parlamenti esa Shvetsiyaning NATOga kirishini ma'qulladi. Rus propagandachilari o'zbek va qozoqlar millat sifatida 1917-yilgacha bo'lmaganini isbotlamoqchi. Ukrainada urush harakatlari olib borilayotganiga 700 kun to'ldi. Frontdagi vaziyat va bu bilan bog'liq boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Belgorod viloyatida Il-76 harbiy transport samolyoti halokatga uchradi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, bortda Ukraina qurolli kuchlarining asirga olingan va Belgorod viloyatiga almashish uchun olib ketilayotgan 65 nafar harbiy xizmatchisi, 6 nafar ekipaj a'zosi va 3 nafar hamroh bo'lgan. Voqea haqida birinchi bo'lib Telegram kanalining 112-chi manbasi xabar berdi. Belgorod Telegram kanallarida halokat aks etgan kadrlar e'lon qilindi. Tarmoqlarda yuqori tezlikda tushayotgan va portlagani aks etgan mana bu video ham paydo bo'ldi. Uchoq Yablonnaya qishlog'i yaqinida qulagan deb tasdiqladi Media Zona. Belgorod viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov tafsilotlarni aytmasdan hodisa joyiga borganini aytmoqda. Hozir voqea joyida tergov guruhi va favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari ishlamoqda deb yozdi u o'zining Telegram kanalida. Rossiya mudofaa vazirligi mintaqada dron urib tushirilgani haqida oldinroq xabar bergandi. Ukrainskaya Pravda va RBK Ukraina manbalariga tayanib, Il-76 Ukraina qurolli kuchlari tomonidan urib tushirilganini xabar qildi. Nashrlarga ko'ra, uchoq Xarkiv viloyatini o'qqa tutish uchun S-300 Zenit raketa tizimlari uchun raketalarni olib ketayotgan bo'lgan. Keyinroq ikkala nashr ham Ukraina qurolli kuchlarining samolyot halokatiga aloqadorligi haqidagi xabarni olib tashladi. Ayrim rus Telegram kanallari Rossiya uchog'i Ukraina qurolli kuchlari tomonidan Patriot raketa tizimidan urib tushirilganini da'vo qilmoqda. Telegram kanalga ko'ra, bu uchoq ilgari ham mahbuslarni tashishda ishlatilgan. Ukraina rasmiylari voqea yuzasidan izoh berganicha yo'q. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ham hozircha bir nima deya olmasligini aytmoqda. Bu juda yangi ma'lumot, endi biz u bilan shug'ullanamiz, dedi u. Davlat Dumasi deputati Andrey Kartapulovning aytishicha, bortida 80ga yaqin ukrainalik harbiy asir bo'lgan yana bir Il-76 ortga qaytarilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina rasmiylari yaqinlashib kelayotgan almashinuv va mahbuslar haqida ma'lumotga ega bo'lgan. Kartapolov uçak Germaniyada ishlab chiqarilgan Patriot yoki Aristide zenit raketa tizimidan 3 raketa bilan urib tushirilgan deb taxmin qildi. Davlat Dumasi rahbari Vyacheslav Volodin Davlat Dumasiga IL-76 halokati munosabati bilan AQSh Kongressi va Germaniya Bundestagi oldida chiqish qilishini topshirdi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Kecha 23-yanvar kuni Rossiya Ukraina sharqidagi Kharkiv shahriga navbatdagi raketa zarbasini berdi. Hujum oqibatida 8 kishi halok bo'ldi deya xabar qildi Kharkiv ma'muriyati. Rossiyaning 24 soat ichidagi 3-chi raketa hujumida kamida 9 kishi jarohatlangan. Ular orasida bolalar ham bor. Qutqaruvchilar bino vayronalarini ko'zdan kechirmoqda. Ukraina Milliy yuridik fanlar akademiyasi binosiga ham jiddiy zarar yetgan. Kharkivdagi gaz quvuri ham shikastlangani haqida xabar qilindi. Energetika vazirligiga ko'ra, elektr infratuzilmasiga zarar yetgani sabab minglab aholi elektrsiz qolgan. Reuters agentligi video haqqoniyligini yoki unda haqiqatan Kharkiv aks etganligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Rossiya 2022 yil fevralidan beri frontdan ortidagi shaharlarga va fuqarolik infratuzilmalariga muntazam havo hujumlarini uyushtirib keladi. Rossiya qo'shinlari 23 yanvar kuni Ukraina bo'ylab yalpi raketa zarbalari berishi natijasida 18 kishi o'lgan, 130 kishi yaralangan. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z video murojaatida ma'lum qildi.
Більш ніж 200 різних об'єктів пошкоджені.
Hujum natijasida 200 dan ziyod obyekt, jumladan 139 ta turar joy binolari shikastlandi. Oddiy ko'p qavatli uy, u yerda oddiy odamlar yashardi. Oddiygina tinch hayot mana bugungi Rossiya nimalarni o'zi uchun tahdid deb biladi.
Мої співчуття рідним та близьким.
Uning aytishicha qurbonlar soni ortishi mumkin. Ukraina harbiylariga ko'ra 23 yanvarda Rossiya qo'shinlari qanotli ballistik aviatsiya va zenit raketalarini qo'llagan holda aralash raketa zarbalarini yo'llagan. Jami 41 ta raketa uchirilgan, undan 21 tasi Ukraina havo hujumidan mudofaa vositalari yordamida urib tushirilgan. Raketa zarbalari ortidan Kiyevning bir nechta joyida yong'in kelib chiqqan. Kharkivda raketalar 2 ko'p qavatli uyga tekkan. Kharkiv viloyat ma'muriyati rahbari Aleksey Nigubov 23 yanvar oqshomida 9 yashar qizaloq dohil 8 kishi o'lgani haqida yozdi. 24 yanvar o'tar kechasi Rossiya harbiylari Kharkivga S-300 raketalar bilan yana zarba berdi. Bundan tashqari Dnepropetrovskdagi Pavlograd hamda Sumy viloyatining Shostka shaharlariga ham hujumlar bo'lgani ma'lum qilindi. Turkiya parlamenti Shvetsiyaning NATOga kirishini ma'qulladi. Endi Erdo'g'on bu qarorni bir necha kun ichida imzolashi kutilmoqda. 20 oylik kechiktirishlardan so'ng NATO harbiy ittifoqini kengaytirish yo'lidagi eng katta to'siq bartaraf etildi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi ortidan Shvetsiya va Finlandiya 2022 yilda NATOga a'zo bo'lish uchun ariza bergandi. Turkiya esa o'shanda Shvetsiya va Finlandiyaning Anqara terrorchi deb hisoblagan guruhlarni himoya qilgani uchun alyansga a'zoligini ma'qullashdan bosh tortdi. O'tgan yilning aprel oyida Turkiya Finlandiyaning a'zoligini ma'qulladi, ammo Vengriya bilan birga Shvetsiya a'zoligini tasdiqlashni ortga surdi. Anqara Stokgolmni Yevropa ittifoqi va AQSh terrorchi guruh deb hisoblaydigan Kurdiston ishchilar partiyasi a'zolariga nisbatan qat'iy pozitsiyada bo'lishga chaqirgan. Bunga javoban Shvetsiya terrorchilik tashkilotiga a'zo bo'lishni noqonuniy deb tasniflovchi yangi qonun loyihasini taqdim etdi. Shvetsiya, Finlandiya, Kanada va Gollandiya Turkiyaning qurol eksporti siyosatiga to'siqlarni yumshatish bo'yicha qadam qo'ygan. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on agar AQSh Turkiyaga F-16 qiruvchi uchoqlarini sotishni ma'qullasa, Shvetsiya a'zoligini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Oq uy Turkiyaning shartiga rozi bo'ldi. Endilikda Shvetsiyaning NATOga qo'shilishini ma'qullamagan birgina Vengriya qoldi. Vengriya parlamenti fevral oyining o'rtalarida qadar ta'tilda bo'ladi. Mamlakat bosh vaziri Viktor Orban Shvetsiya rahbarini muzokaralar bilan Vengriyaga taklif qilganini ma'lum qildi. Shvetsiya o'zining o'nlab yillik harbiy betaraflik siyosatidan voz kechib, NATO'ga qo'shilmoqda va bu NATO'ning Boltiq dengizi mintaqasida mudofaasini kuchaytiradi. Anqaraning yashil chiroqni yoqishni kechiktirgani ba'zi g'arb ittifoqchilarini asabiylashtirgandi. Rossiya kommunistik partiyasidan saylangan Davlat Dumasi deputati Mikhail Matveyev video rolik yozib, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov va Rossiya musulmonlariga murojaat qilib, ulardan kechirim so'radi. Videoda u teleintervyusida Rossiyadagi musulmon mehnat migrantlarini tanqid va haqorat qilgani uchun uzr so'ragan.
С учетом того, что на видео обратил внимание и уважаемый мной Рамзан Ахматович Кадыров, я хочу вам...
Сізге, Рамзан Ахматович, мен террорчыларны ва сіз шайтан деп атайдыган кимсаларны назарда сутканымны айтмақчыман. Агар менің бирадарларым, хамкастларым, яки Россия мусульманлардан бирон кишинің көңліні ағыртып койган болсам, узур сорашке ор кылмайман, чунки сөзларым оша радикалларге каратылган еді.
Сами и мусульманами, и православными, и всеми остальными, которыми у нас в России существует мир.
Matveyev YouTube blogger Pavel Ivanovga intervyu berishi ortidan Qodirovning g'azabiga uchradi.
Мне трудно сказать в их пропорциях, но вторая часть она более агрессивна, поэтому более заметна. Это люди, которые живут в средневековье, да, то есть это вот такие дикие дикари, да, то есть такие дикари, которые исповедуют радикальный ислам. Мне трудно сказать, значит, я не специалист в исламе, но я знаю, что в странах Средней Азии законодательство запрещает в Узбекистане, в Таджикистане, например, ношение религиозной одежды, которая закрывает лицо. Да?
Депутатка көрі, Россия хукуматы ислам омлиге бойсунмақта. Хусусан масчидлар курилаётгани шуни кўрсатади. Матвеев Украинада уруш тугагандан сўнг Россияда мусулмонлар билан православлар ўртасида жиддий тўқнашувлар чиқишини башорат қилган. Қодиров интервьюга 23 январ куни муносабат билдирди. У ўз Telegram каналида ёйинлаган видеода Украинага босқинда иштирок этиш билан гўёки Россияни ҳимоя қилаётган тақволи мусулмонлар номидан гапирган. Bugun bizning jangchilarimiz maxsus harbiy amaliyot hududida turli dinlar va xalqlar vakillari bilan yelkama-yelka o'z burchlarini o'tashmoqda. Ularda yagona birodarlik mavjud, hayot va taqdir borasida pok va halol tushunchalar bor, dedi Qodirov. Checheniston rahbari Matveyevning front ortidagiligini urg'ulagan. U kabilarni bezot qo'rqoqlar, haqiqiy vatanparvarlar orasida nifoq sochadigan eng xatarli dushmanlar deb atagan. 55 yoshli Matveyev Dnepropetrovskda tug'ilgan, tarix fanlari doktori va Samara davlat universiteti professoridir. U Ukraina sharqidagi ayirmachi tuzilmalarni qo'llab-quvvatlaganiga qaramay, Davlat Dumasida 2022-yilgi Rossiya bosqiniga ochiqcha qarshi chiqqan yagona deputatdir. 1947-yildan beri sayyoramizda global yadroviy urush yaqinlashayotgani ramzi bo'lib qolayotgan qiyomat kuni ramziy soati millari 23 yanvar kuni avvalgi yarim tungacha 90 soniya holatida qoldirildi. Soatni kiritish bo'yicha qaror AQShda chop etiladigan Atomchi olimlar xabarnomasi jurnali ekspertlari tomonidan qabul qilinadi. Bu ramziy soat ishga tushirilgandan beri o'tgan 77 yillik davrdagi urushga eng yaqin nuqta hisoblanadi. Jurnal xabariga ko'ra qolgan 1,5 daqiqa Ukrainadagi urushning yadroviy urushga aylanib ketishi ehtimoli hamda sayyoramizda eng issiq yil ortidan boshlangan qaroz oqibatlari bilan bog'liq tahdidlarni aks ettiradi.
Last year we expressed amplified concern by moving the clock to 9.
Tendensiyalar hanuz mudhish global halokat yaqinligidan darak berayotir. Butun dunyoda hukumat rahbarlari va fuqarolar buni eng qat'iy ogohlantirish deya qabul qilib, go'yo bugun insoniyat yangi tarixidagi eng xatarli vaqt yetgandek darhol harakatga kirishishlar lozim.
Dastlab 1947-yilda soat millari yarim tundan 7 daqiqa oldinni ko'rsatib turgan. 1991-yilda sovuq urush yakunlangandan so'ng soat millari 23:43 ga surilgan. Bu ekspertlar nazarida eng xavfsiz davr hisoblangan deya qayd etadi AFP. Soat tasviri vaqti-vaqti bilan jurnal muqovasida chop etilib turiladi. 2015-yildan beri jurnal har yili qiyomatgacha qancha qolganini xususida o'z xulosasini e'lon qilib kelmoqda. Rus propagandachilari esa 1917-yilga qadar o'zbek va qozoqlar millat sifatida mavjud bo'lmaganini isbotlashga kirishdi. Rus tarixchisi Mikhail Smolin Rossiyaning NTV kanalida bunday dedi.
Смотрите, как появился Казахстан. На самом деле сначала называлась Казакская ССР.
Qozog'iston qanday paydo bo'ldi? Aslida dastlab RSFSR tarkibida Kazak SSR deb atalgan. Qozoqlar umuman yo'q edi. Keyin Kazaklar SSR tarkibida Qirg'iziston SSR tuzildi. Keyin esa RSFSR tarkibidan ajralib chiqdi. U yerda xalqlarning shakllanishiga oid qarorlar shunda ixtiyoriy ravishda qabul qilingan. Masalan, o'zbeklar inqilobgacha bo'lmagan, bunday etnik nom ham bo'lmagan. O'rta Osiyoning bir qancha xalqlaridan o'zbeklarni olib yaratdilar.
Создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков. То же самое создавалось... Ну, кто такие азербайджанцы? Нет такой национальности азербайджанцы.
Rus davlat telekanalida berilayotgan bunday iddialar o'zbek jamoatchiligi g'azabini qo'zg'adi.
Ko'rinib turibdiki, katta ehtimol bilan Kreml buyurtmasi asosida rus ziyolilari sekin-asta Markaziy Osiyo mamlakatlarini bosib olishga o'z jamiyatini ruhan tayyorlamoqda. Bu ssenariy Ukrainaga uyushtirilishi kutilgan bosqindan oldin ham qo'llanilgan. Bunday harakatlar fonida biz hech bo'lmasa birinchi galda o'z jamiyatimizni xurujlardan saqlash uchun rus propagandasi bilan shug'ullanayotgan barcha kanallarni cheklash haqida to'xtamga kelishimiz kerak.
Dronlar Ukraina armiyasining Rossiyaga qarshi urushida muhim vositaga aylandi. Ammo dronlar yo'qolib qolishi, urib tushirilishi mumkin. Bu dronlarning aksariyatini ko'ngillilar shoshilinch tarzda arzon ehtiyot qismlardan yig'adi. Sim laqabli askar dronlar sinovdan o'tmaganini aytadi.
Most common problems are problems with the
Eng ko'p uchraydigan muammolar video signal uzatish va boshqaruv bilan bog'liq muammolar. Bunga sabab esa dronlar yanada arzonga tushishi uchun sifatsiz qismlardan yig'iladi.
Very often to make the drones even cheaper.
Raro dron operatori 50 ta ishonchsiz qurilmadan ko'ra 10 ta sifatli dron bo'lgani yaxshi ekanini gapirmoqda. Dron operatorlari qurilmalardan qanday foydalanishni oldindan bilishlari uchun dronlar standartlashtirilishi kerakligini ta'kidladi. Janglarda Ukraina armiyasining First Person View FPV dronlaridan foydalanishi Ukraina uchun eng muvaffaqiyatli strategiyalardan biri bo'ldi. Boshqa bir dron operatorining ta'kidlashicha, Rossiya o'z parkini kengaytirib, dronlarni blokirovka qilish imkoniyatini ham yaxshilagan.
Такое массовое решение, скажем так.
Agar biz g'alaba qozonishni istasak, ijodkor bo'lishimiz kerak. Muammo shundaki, dushman bizdan o'rganmoqda va o'z qurollarimizni bizga qarshi qo'llamoqda. Endi piyoda askarlarni dushman dronlaridan himoya qilish dolzarb muammo.
Dronlar ta'siriga qaramay, artilleriya Rossiya kuchlariga qarshi asosiy qurol bo'lib qolmoqda. Bu Ukraina urushining 700-chi kuni edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Buning uchun videomiz tagidagi tugmachalarni bosib qo'yish va ulashishni unutmang. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ayi Sakson bu qisqartmani eshitmagan avtomobil haydovchisi bo'lmasa kerak. Ayi abbreviaturasi aslida bizga ruslardan kirib kelgan. A bu avtomobil, I qaysi tadqiqot usuli bilan oktan miqdori aniqlangani, ya'ni isledovatelskiy degandir. 80-chi raqami esa bu birikmada oktan sonini anglatadi. Ayi Sakson qanaqa benzin va nima uchun u O'zbekistonda bunchalik ommabop? Reportajimiz davomida biz shu savollarga javob izlaymiz. O'zbekistonda 4.5 millionga yaqin avtomobil bo'lsa, uning asosiy qismi aholisi o'sib borayotgan Toshkent shahriga to'g'ri keladi. O'zbekiston transport vazirligi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2022-yilda birgina poytaxtda 700 mingga yaqin avtotransport vositasi qaydga olingan bo'lsa, 2023-yil oxiriga kelib ular soni 1 milliondan oshgan. Bu shaharga kuniga viloyatlardan kelayotgan sanoqsiz transportni hisobga olmaganda. Bu avtotransportning asosiy qismi o'zbekistonliklar orasida xalq benzini nomini olgan AI Saksondan foydalanadi. Ekologik jihatdan zararli deb topilgan bu benzin ko'plab mamlakatlar, jumladan qo'shni Qirg'iziston va Tojikistonda taqiqlangan. 2017-yilda 80-oktanli benzin Qozog'istonda ham yo'qolgan. U faqat maxsus buyurtma asosida ishlab chiqariladi. O'zbekiston ham 2026-yilgacha AI-80 benzinni ishlab chiqarishdan voz kechishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Energetika vazirligi rasman ma'lum qildi. Rasmiy raqamlarga ko'ra, 2023-yilda yoqilg'i quyish shoxobchalariga 4 milliard 830 million kub metr gaz yetkazib berilgan. 2024-yilda hajmlarni 5 milliard 300 million kub metrgacha oshirish va'dasi berildi. Vazirlik bu deyarli 400 ming tonna benzinning o'rnini bosish imkonini berishini aytmoqda. Shuningdek, hukumat mamlakatga elektr avtomobillarini importini keskin oshirishni o'ziga maqsad qilib qo'yganini ta'kidlaydi. 2033-yilgacha O'zbekistonda elektr bilan yuruvchi transport vositalari soni 700 ming donaga yetishi aytildi. Shu maqsadda O'zbekistonda Ekologiya vazirligi ishlab chiqargan hujjatda AI-80 benzinini ishlab chiqarish bo'yicha yangi quvvatlarni ishga tushirishni taqiqlash belgilandi. 2025-yilda Farg'ona, 2026-yilda esa Buxoro neftni qayta ishlash zavodlari yuqori sifatliroq benzinni ishlab chiqarishga o'tishi aytilmoqda. Lekin kuzatuvchilar O'zbekiston hukumatining bayonotlari va va'dalari borasida unchalik ham umidbaxsh emas.
Ekologiya va dvigatellarni qaqshatadigan, lekin monopolist cho'ntaklarni qapaytiradigan 80 shiptirdan voz kechishga urinish birinchi marta emas. Bunday bayonotlar 2020-yilda ham, 2021-yilda ham yangragan. Amalda esa 80 shiptir ishlab chiqarish hajmi va ulushi yildan yilga ortib boryapti. 2003-yilda ishlab chiqarilgan jami benzinning 85%dan ziyodi 80-inchi benzinga to'g'ri kelgan.
Endi AI-80 benzini umuman sotuvga chiqarmaslik to'g'risidagi hukumat bayonotlari O'zbekistonda ekologik vaziyat yomonlashib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Oxirgi 3-4 yilda Toshkent havosi iflos shaharlar reytingida yuqori o'rinlardan tushmayotir. O'zgidromet rahbari Sherzod Habibullayev ekologik vaziyatning yomonlashishiga ayoq ishlarda gaz yetkazib berish qisqargani va AI-80ga ehtiyoj ortganini ham sabab qilib keltirdi.
Masalan, yaqinda Toshkentda qor yoqqanda isitish tizimlari gaz quvvatiga qo'shimcha tarzda mazut yoqilgani havoga jiddiy ta'sir qilgan. Ayrim joylarda isitish tizimini ushlab turish uchun ko'mir ham yoqilgan. Gaz yetkazib berish zapravkalar uchun qisqartirilganda AI-80 benzinga ko'proq kuch berilgani ham texnogen ta'sirni birdaniga oshirdi.
Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirli maslahatchisi, parlamentning sobiq deputati Rasul Kusherbayev, Toshkent havosining sifati yomonlashishda davom etsa, odamlar yaqin kelajakda O'zbekiston poytaxtini ommaviy ravishda tark etishga majbur bo'lishlari haqida yozdi.
Mana jiddiy masala ekanligini men prognozlarimdan kelib chiqib aytaman, yolg'on gapirmayapman, to'g'risini aytay. Xo'p, masalan, men 5-10 yildan keyin Toshkentda yashamasligim aniq. Chunki Toshkentda yashab bo'lmaydi. Bu ketishda aniq yashab bo'lmaydi. Men Toshkentda ko'chib ketaman boshqa yerga. Yoki chetroqdan Toshkentga qatnab ishlashim mumkin, aniq. Masalan, hozir Toshkentda juda ko'p uylarni qurib tashlayapmiz. Kanalizatsiya tizimimiz rasvosi chiqib oldi. Yoriladi, portlaydi bir kuni. Juda dahshatli bo'ladi. Mana Sergeliga o'tirishda eng aniq bakovlar chiqadigan joy kanalizatsiya suv tozalamay pramaniqi daryoga oqizyapmiz. Eng dahshatli. Buni agar chet elliklar ko'rsa, prosta yig'laydi bizni. Maymunlar mancha dotlab borsa kerak. Вот mana ahvol. Endi xo'p, shunaqa vaqtda shuncha uy joy qasrlar quryapmiz hokazo. Nima uchun qilyapmiz shuni? Oddiy savol, mana hammaga nima uchun quryapsiz? Yashash uchun. Shu uyni yaxshi niyat bilan quryapsan, olyapsan, sotib olyapsan. 10-15 yilga kreditga olyapsan. Yashash uchun. Lekin men javob beraman. 5 yildan keyin yasha olmay qolasan bu yerda. 5 yildan keyin yo 10 yil uzoq Toshkentdan ommaviy odamlar uyini tashlab chiqib ketishni boshlaydi. Chet elga ketasan boshqa. Shuning uchun agar haqiqatdan agar maqsading o'zing ham yashab, bolalaring ham shu yerda yashashini xohlasang, ota-bobang yashab kelgan, shu sandan keyin ham avlodlaring bu yerda yashab qolishini xohlasang, senda juda ham qisqa vaqt qoldi.
Yo'q, uni qisqamayapti de odamlar.
Yo'q, endi his qilish nima? Ertaga uyini tashlab ketayotganda his qiladim, eh, afsus, shunga qaramagan ekanmiz deb. Lekin aniq har yili signal beryapti. Toshkent shahar eng iflos shaharlar qatorida. Bu ilgari bo'lmagan. Uje 1 yilda 3-4 marta beryapti. Bu sanga qanaqa signal kerak?
Shu yilning 1-apreldan boshlab O'zbekistonda A80 benzini, dizel va siqilgan gaz yoqilg'isi uchun aksiz solig'i ham oshirilmoqda. Bu esa ushbu turdagi yoqilg'ilarning narxi oshishiga ta'sir ko'rsatadi. Ushbu holat aholining sog'lig'iga zararli gazlarning salbiy ta'sirini kamaytirish uchun qilinayotgani aytilgan. Energetika vazirligi o'tgan 2023 yilda A80 benziniga aksiz solig'i vaqtincha bekor qilingani sababli davlat byudjetiga 1 trillion 229 milliard so'm, hozirgi kurs bilan qariyb 100 million dollar kamomati yetgani. Shunga qaramay, O'zbekiston aholisi bu imtiyozdan deyarli naf ko'rmaganini tasdiqladi. Vazirlik bundan asosan tadbirkorlar foyda ko'rganini aytmoqda. Xo'sh, A80 qanaqa benzin? U boshqa avtomobil yoqilg'ilaridan nimasi bilan farq qiladi?
На самом деле эта марка используется достаточно давно, она с октановым количеством.
Aslida bu A80 ancha ilgari paydo bo'lgan. 1977-yilgi SSR standartlari bo'yicha ishlab chiqariladigan bu benzin 72 va 76 oktanlilar bilan birga ishlatib kelingan. 2013-yilda unga yangi MDH standartlari tayinlandi. Yangi ekologik Euro 0 dan Euro 6 gacha bo'lgan sinflar paydo bo'lishi bilan ham benzin ham dizel yonilg'isiga talablar oshirildi. Euro 2 markaziga tenglashtirilgan A80 asosan sovet davri mashinalarida ishlatilardi. Hozir unda faqat yuk mashinalari yuradi. U juda zararli. Masalan, uning tarkibida Euro 4 ga nisbatan 10 barobar ko'proq benzol, bir necha barobar ko'proq oltin gugurt bor. Undan tashqari, motordan chiqarilgan gazda 100 dan ziyod odam uchun o'ta xavfli boshqa moddalar, kanserogenlar bo'ladi. Bu turdagi benzin va dizeldan voz kechgan Moskva, Peterburg va qator Yevropa davlatlarida darhaqiqat havo ancha tozalanib qolgani qayd etildi. Demak, yuqori sifatli avtomobil yonilg'isi atrof-muhitni ifloslantirayotgani fakt. Yangi ekologik benzin turlarida zararli moddalar nisbatan bo'lsa-da, turli qo'shimchalar yordamida zararsizlantiriladi. Afsuski, MDH davlatlarida bu masalada vaziyat yaxshi emas. Katta ishlab chiqarish korxonalaridan qutulgan bugungi MDH megapolislari asosan avtotransport tomonidan zaharlanmoqda.
Tarmoqlarda 80-chi benzin sifatiga bo'lgan e'tirozlar ham ko'paydi. Ayrim avtomobil egalari sifatsiz benzin motorini ishdan chiqarayotganidan shikoyat qilmoqda.
10 000 kilometr yurgan Cobalt'ni Porsche'ni mana bu ko'rib turgan narsanglar, mana polni erib ketgan ko'rishinglar mumkin. Mashinamizda polni motor qilinyapti, mana ko'rishinglar mumkin. Hamma narsasi yangi. Ko'rasizlar? Xo'p, bunga asosiy sabab mashinaga 80 benzin qo'yishgan, motor chaqillab ishlab qolgan, shu holatda haydashgan va oxiri Porsche'ni erib ketgan.
Do 2002 года в России существовало производство тетрадиоксинца.
2002 yilgacha Rossiyada va sobiq ittifoq mamlakatlarida yonilg'iga qo'shimcha sifatida tetraetil qo'rg'oshin ishlab chiqarilardi. O'ta zararli bu moddaning 1 litrga qo'shilgan bir necha grammi yordamida benzinning oktan soni keskin oshirilardi. Masalan, 72 yoki 76 benzinni shu tariqa 95 ga aylantirish mumkin edi. Bu texnologiyadan hozir voz kechishgan. Uning o'rniga metil, tret, butil, efiri kabi qo'shimchalar yaratildi. Aytishim kerakki, har qanday qo'shimcha benzin chiqindilari miqdorini kamaytiradi, yo'qotmaydi. Shu bois, yuqori oktanli prisadkalarni ishlatish benzin narxining ko'tarilishiga olib keladi. Oktani past benzinlarni ishlab chiqarish osonroq bo'lgani uchun ham u arzonroqdir.
Oxirgi vaqtlarda O'zbekistonda arzonroq bo'lgan A80 benzini bilan bog'liq qator mojarolar yuzaga keldi. Xususan, Toshkent viloyatining Nurafshon shahridagi To'ytepa benzin zapravkasida benzin sotib olgan sobiq deputat va jamoatchilik faoli Qobil Do'sov va amaldagi deputat Jahongir To'laganov tarmoqlar orqali jonli chiqish qilib, benzin sifatini tanqid qilishdi.
Hozir mana To'ytepadan qaytishdagi bitta zapravkaga kirdik-da, o'sha yerda bular hozir shantaj qilyapti. Ichgansan, pichgansan deputatga ham hattoki unaqa holat yo'q aslida. Hozir biz mashinani to'xtatdik Jahon bilan. Jahonni mashinasiga benzin qo'ymoqchi bo'lganda bitta xaridor keldi-da, bizni tanidimi bilmayman. 80 quyyapti, lekin 92 ni pulini olyapti dedi. Hozir bular shantajga o'tyapti. Mana qaranglar.
Er kecha gapiryapman. Agarda-chi mana mashdi. 80 ni 92 ni sotilgan bo'lsa,
shu odam. Men sizga gapiryapman. Menga qara, uni qo'yaveringlar.
Zapravka himoyasiga otlangan o'zbek neftigaz iddiosichi Do'stovning da'volari tasdig'ini topmagan. Ammo raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi oz vaqt o'tmasdan Andijon viloyatida ayoqishlarning 7-tasida AI80 benzini 92 yoki 95 markali benzin sifatida sotilayotganini aniqladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.